Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Ja, veldig godt å merke at bønnens ånd i ferd med å ta over, og det helt tydelig at Gud har noe på hjertet sitt, for innenfor møtet i dag også så jeg blitt minnet om å tale om bønn litt grann. Det blir ingen lang undervisning, så frykt ikke, bare tro. Men det blir en liten påminnelse om hvor viktig bønn Paulus sier jo bønn først og fremst på en måte. Av og til så lurer jeg på om jeg har en sånn defekt på en måte. Altså når jeg leser Bibelen og begynner å studere et eller annet, så det akkurat som hele Bibelen handler om akkurat det. Og når jeg begynner å forberede bønn, så ser jeg på en måte at hele Bibelen taler om det der. Men jeg vet ikke hva det for noe. Det bare sånne store dybder i alt som har med Bibelen å gjøre, at vi har knapt oppdaget. Vi har vel ikke oppdaget så veldig mye egentlig i forhold til alt som ligger der. Men Paulus sier av alle ting som viktige, det jo så mye viktig i Bibelen, så sier han at jeg formaner dere fremfor alt å bære fram bønner og påkallelse, bønn og takksigelse for alle mennesker. Og legg merke til fremfor alt. Altså jeg formaner dere fremfor alt. Altså først og fremst. Og jeg helt sikker på at tok vi en runde her i dag på hva som viktigst i evangeliet, så vil vi få mange forskjellige svar, tror jeg. Alt ettersom hva du opptatt av for tiden, og hvor problemene dine kanskje sitter, og hva kanskje hvor Gud viser deg også. Og nå det vel sånn at det mange ting som viktige da. Likevel så minner Paulus oss nå at fremfor alt så formaner jeg at det skal bære fram bønner og påkallelse og forbønner og takk for alle mennesker. Og når vi snakker om bønn, så det vel noe vi alle vet. Jeg har 30 års erfaring som sjelesørger, som pastor i møte med mennesker, og jeg møter om og om igjen. Jeg skulle vel ha bedt mer. Og det vel ikke sjelden at jeg møter en viss dårlig samvittighet også. Talen min i dag ikke for å gi deg noe dårlig samvittighet. Nå hørte jeg Tor Einar Krog talte nydelig om nåde forrige søndag. Og i den atmosfære og i den kraft så beveger vi oss inn i dette også. Det ikke nødvendig å skulle gjøre ting ut fra en skyldfølelse, men det ingen tvil om at bønn et av de mektigste våpen som vi kristne har fått av Gud. Og ofte så det våpenet ganske rustent og lite brukt da. Og vi merker jo også at, og det jeg lang erfaring på, det nesten et globalt problem, heldigvis ikke overalt, så bønnemøter og sånne ting, det ofte vanskelig å samle folk på. Det litt lettere til konserter, og hvis vi får noen kjendiser, så det alltid fullt da. Men når kjendisen over alle kjendiser her, alene hadde jeg nær sagt, uten alt omkring, så det litt tøffere. Men vi vet hvor to eller tre samlet i hans navn. Der han midt iblant dem. Så rent menneskelig sett så har vel ikke bønnemøter og sånne ting vært det som kanskje attraherer folk til å forlate gullrekka på en fredag. Men bare vent. Almås og ko skal få konkurranse når Guds ånd beveger seg til Guds folk. Så fremfor alt så taler Paulus om dette. Jeg vet også at mange sliter med problemer. Vi gjør det alle sammen i livet vårt. Ofte fordi vi har så liten forståelse for det åndelige behovet, hvordan Gud alene kan møte dette. Jakob sier det på denne måten, dere begjærer, men har ikke. Dere slår ihjel og misunner og kan ikke få. Dere ligger i strid og ufred. Ja, dere har ikke, så kommer svaret, fordi dere ikke ber. Altså, en rekke problemer vi moderne mennesker har, et svar, tror jeg, på mangelen på dette samfunnet med han som skapte oss. Med en ånd. Jeg tror mye av angsten, smerter, mørke, vold, misbruk og forskjellige problemstillinger vi mennesker har, fordi vi ikke har latt oss få møte av det som bare Gud kan. Evigheten lagt ned i hjertet vårt, og bønn handler om å være sammen med far, han som skapte oss. Og bønn må ikke ses på noe sånn at nå skal vi liksom be en time, halvannen time, vi skal presse oss igjennom på en måte. Bønn noe mye mer enn det. Det et fellesskap med Gud. Og jeg tenker, Hilde og jeg har vært gift mange år nå, og det liksom ikke sånn at jeg tenker, ja, nå skal jeg prøve å presse meg gjennom en time med Hilde i kveld, liksom. Det går sikkert bra, amen, vi står i tro, og jeg ber om forbønn for å holde ut. Det mer sånn at vi prøver å finne smutthull i livet vårt for å stikke litt og være litt alene, bare hun og jeg. Det på en måte et eksempel på hva bønn når Bibelen definerer det, så det både lystbetont, det noe fengende, det attraktivt, det det største privilegiet. Snakk om å få audiens hos kongen, altså. Det at vi kan komme fram for Gud, den han mektige, og han står der med nåde, oppløftede armer, eller utstrakte armer mot dig og bare lengter etter fellesskap med dig og for å hjelpe dig i de problemer du har i livet ditt. Derfor så sier Paulus, altså, frem for alt forman jeg å bære påkallelse, bønner og takk. Hvis vi skal utvikle en strategi for å nå Drammen for Jesus, landet vårt, nasjonene med evangeliet, så trenger vi frem for alt å utvikle påkallelser, bønner og forbønner, og merk deg også takk for alle mennesker. Det en dimensjon her som jeg tror utrolig viktig. Et takk for alle mennesker, altså gleden, takknemligheten, respekten for våre medmennesker. Bønn må ikke bære noe sånn at ja, jeg skal be for deg, jeg underforstår at du blir enig med meg i alle ting og blir som meg på en måte. Altså den takknemligheten, respekten for mennesket skapt i Guds bilde, det denne kjærligheten som jeg tror noe av drivkraften da Jesus ba. Hans hjerte ble grepet av medynk, han elsket jo folkene, og derfor så ba han arbeiderne drive ut i sin høst også. Og det noe med dette menneskesynet som Jesus har. Hvert eneste menneske elsket han. Rik og fattig, de velstående og de som var utstøtt i samfunnet, spedalske særlig på den tiden, og andre som av en eller annen årsak var lav status. Jesus møtte dem, berørte dem, han elsket dem. Og det noe av dette som jeg tror lakmustesten for oss, om Gud virkelig kan få bruke oss, om vi elsker mennesker. Det må ikke være sånn at når man får problemer, så tar man en pause for å komme til menigheten. Det ikke menighet for meg. Det i beste fall en loge eller et eller annet sånn, jeg vet ikke, en eller annen slags forening av vellykkede mennesker. Dette skal være et sted hvor det går an å komme når livet vanskelig, når det har gått på trynet, som vi sier på norsk, eller om du har det bra og har overskudd og ting sitter som kule. Det skal være et sted hvor vi møter Gud. Det hva menighet Et åpent sted hvor folk kan komme og møte ham. Og når vi har problemer, føler oss lunkne, mangler gjennombrudskraft kanskje, så mister vi lett fokus. Og fremfor alt løsningen på det at det blir gjort påkallelse, bønner, forbønn og takksigelser. Det har lett for å ende opp med prat i stedet. Det lett for å ende opp i all slags aktivitet og virksomhet i stedet. For det viktigste, fremfor alle ting, det som kan redde flest ekteskap, det som kan redde flest familier, det som kan redde barn som har fått en skjev start i livet, for å komme på banen og få leve fantastiske liv, det bønnens kraft. Det vårt kall, kjære venner. Og når du går til apostlenes gjerninger og ser hvordan de første kristne levde og de første menighetslederne levde, så var det mange behov som var der også, akkurat som i vår tid. Men merk deg hvordan apostlene prioriterer. Vi skal vie oss til bønnen og ordets tjeneste. Her vi inne på en av de viktigste suksesskriteriene, tror jeg, for en moderne menighet i 2012. Bønnen og ordets tjeneste. Det ene påvirker det andre. Bønn med å forløse himmelens kraft og åpne himmelens sluser. Og det igjen gir åpenbaring i skriften. Guds ord har en voldsom kraft. Det troens ord som vi forkynner, sier Paulus. Det skaper, det forløser, det gjenoppretter og det setter fri. Men atmosfæren alt ifra denne bokstaven som dreper, slår ihjel, men som Tor Einar var inne på her forrige søndag, nåden og bønnens ånd. Ånden som gir liv. Bønnen gir dette livet og gjør at Guds ord i en atmosfære av kraft og gjenopprettelse. Dette var en videreføring av Jesu liv. Han levde i dette, og når han talte, så skjedde det. Da han bød, så sto det der. Det en voldsom kraft som vi har tilgjengelig også i vår moderne tid. Apostlene brakte det videre ved sin viktige prioritering, bønnen og ordets tjeneste. Det mange akutte behov i et menighetsliv. Apostlene hadde en klar prioritering, bønn først. Ofte i mange menneskers liv, så bønn det man tar og tyr til slutt for å liksom sikre at det var en kristen samling. La oss be liksom Jesu navn, amen, takk for i dag på en måte. I stedet for å forstå at det selve livsnerven som skaper framgang og vekkelse. Når vi gjør det samme som apostlene, da blir apostlens gjerninger på nytt igjen. Åh, som jeg lengter etter det. Og en av grunnene er ikke bare fordi at jeg liker litt mer spice i menighetsliv, og jeg jo egentlig en sånn revivalist, men det fordi behovene der. Jeg møter dem nesten hver dag. Syke mennesker, kreftsyke mennesker, døende mennesker, fortvilende mennesker, usikkerhet på framtiden, økonomiske problemer, fysiske, mentale problemer, all slags utfordring som mennesker i på livet vil kunne møte, så vet vi at det finnes en Gud som kan møte alt dette der med nåde, kraft og kjærlighet. Det forløses gjennom bønnen. Litt om bønn. Hva betyr ordet bønn? Veldig kort, det handler om overgivelsen til en som søker Gud. Det hva bønn er. Bønn er også, og dette kanskje det viktigste, fellesskap med Gud. Bønn er altså ikke en religiøs aktivitet med masse ord. Bønn har noe av det dypeste fellesskapet. Og la meg bare vise deg kort. Gud er i sin natur fellesskap. Merk deg kjærligheten som gnistrer mellom Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Det er som du kan se den for deg, hvordan Faderen beundrer Sønnen som var villig til å dø på et kors for alle menneskers synder. Og Sønnen vender et blikk tilbake til far i sin største beundring over denne fantastiske, kjærlige far som elsker alle mennesker og har alltid gjort det og kommer alltid til å gjøre det. Og etter han ser rundt alt dette, så det en hellig ånd der og herliggjør Jesus, og det gnistrer av kjærlighet mellom dem. I den relasjonen er du og jeg skapt. Og merk deg hvorfor Jesus sier da, Faderen elsker Sønnen og viser ham alt det han selv gjør. Hva kommer først? Åpenbaring eller? Nei, det står, Faderen elsker. Altså kjærligheten kommer alltid først. Størst blant dem er kjærligheten. Og når Paulus snakker om å be frem for alle ting, så er det badet i denne kjærligheten. Kjærligheten til Gud, kjærlighetsrelasjonen som bønn egentlig handler om, fører til åpenbaring hvor Gud begynner å vise oss ting. Vi begynner å se ting klarere, forstår ting klarere, vi ser sammenhenger klarere. Han viser oss veien tydeligere. Kjærligheten, størst blant dem er kjærligheten. Nå må dere høre meg rett. Det betyr ikke at sannhet ikke er viktig. Jesus sier dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Men av og til så møter jeg mennesker som hevder å ha hele sannheten. Det er nærmest motbydelig. Akkurat som vi tror at vi med vår lille, enkle forstand skal gripe sannheten. Jesus sa, jeg er sannheten. Han sa, jeg er sannheten. Han er den fullkomne åpenbaringen av Gud. Ja, da har vi vel sannheten da, sier du. Ja, men ikke på den måten som vi ofte hevder. Du skjønner, Jesus Kristus er i går og i dag til evig tid den samme. Han er sannheten, veien til Gud. Det vi må forstå, det at vi vil trenge hele evigheten for å oppdage nye sider ved den enorme sannhet som i Kristus. Jeg savner av og til litt ydmykhet blant oss troende. At vi har sett noe av ham i hvert fall. Jeg helt sikker på at han åpenbarer sin herlighet i den grad vi i stand til å ta imot det. Og her tror jeg bønnens atmosfære hjelper oss i å ta imot mer av ham. Ikke mer av han i den forstand at vi bare har fått en liten bit av han fra før, men at vi ser stykkevis og forstår stykkevis, som Paulus sier. Bønnen og kjærligheten til Gud gjør at vi i stand til å se og forstå mer av hans enorme kapasitet. Jeg tror at enhver åndelig opplevelse med Gud som genuin, enhver opplevelse med Gud, dypest sett handler om at jeg har oppdaget en ny side ved ham. Han så mye større enn vi har forstått. Kanskje vi tangerer noe av det når vi merker Paulus som sier, sammen fatter vi bredden, lengden og høyden og dybden og hele Kristi lov. Sammen har vi nok en evne til å fange i noe av hans storhet. Åh, men du verden, hvor mye større han er. Jo mer rik han er, hvor mye mer det er for enhver som tror på Gud å få tak på. Når jeg leser det nye testamentet særlig, jeg blir nesten sånn, vet ikke hvilket ord jeg skal bruke, men jeg blir helt sånn syk inni meg. La oss få oppleve det igjen. La oss erfare den sanne Gud og hans kraft igjen. Den Gud som gikk omkring overalt og gjorde godt. Og helbredet, demonstrerte med tegnunder. Åh, som jeg lengter at det skal bli sånn når Philip kommer til Samaria, og så forkynner han Kristus. Så blir det ikke bare baluba, det blir lite grann, men det blir mer glede der i byen, for mange lamme og halte blir helbredet, og trollmann Simon blir slått knockout på med Guds mektige kraft. Åh, det stilig. Det trenger vi i vårt land også. Eller det nok med ord? Nei, jeg tror ikke det funker, altså. Folk lei av nye teorier. Vi trenger mer av Gud. Så, når det gjelder sannheten, så det viktig å begripe at om vi har sannheten uten kjærlighet, så har vi ikke lenger sannheten. Det det som noe av poenget. Av og til så møter jeg denne sannheten så hard og brutal, slående og drepende, at hvis jeg skulle hatt et problem, så hadde jeg i hvert fall ikke kommet til deg. Men å komme til Jesus noe helt annet, for han jo sannheten. Jeg mener virkelig fra A til Å. Likevel så ser du hvordan han møtte mennesker på en helt annen måte enn disse som hevdet å ha sannheten på den tiden fariser og skriftlærde. Han kunne ikke bruke dem. Han satte hele lederskapet til side fordi at de ikke hadde grepet det egentlig handler om. Og det rett og slett dette. Den som ikke elsker kjenner ikke Gud, for Gud kjærlighet. Du kan si hele evangeliet bades i dette, hans vesen, han kjærlighet. Det ikke bare noe han har, eller som han deler ut, han det. Vi kan stole på ham. Bønn å ha samfunn med denne far. Derfor så sier Jesus veldig enkelt, mitt hus skal være et bønnshus. Det hva menighet for noe. Mitt hus skal være et bønnshus, men dere har gjort det til en røverhule, sa han til dem. Bønnens hus, hva det? Ja, det i hvert fall et sted der hvor folk møter Gud. Av og til så møter vi en del problemer, og det gjorde de på Bibelens tid også. Og Jesus måtte undervise dem i konfrontasjon med mørkets makter ved noen anledninger. Han sa til dem, dette slag blir ikke drevet ut uten bønn og faste. Og det forteller oss med all tydelighet, uten at vi skal gå inn i den der for mye, så fortelles det i hvert fall at bønn ingen teknikk. Bønn handler ikke om ord. Bønn handler ikke om jeg ber høyt eller lavt, eller ligger oppi der, eller ligger på kne. Bønn handler så mye mer om selve samfunnet med Gud, at jeg har med Gud å gjøre. Bønn det som bringer meg i posisjon til å kunne ha med Gud å gjøre. Og det står om Jesus, de var slått av undring over hans lære. For han lærte den som en som hadde myndighet og ikke som de skriftlærde. Folk hadde opplevd alle disse teoriene opp og ned i mente, og var lei og slitne og nedtrykt av det. Så kommer Jesus og taler med makt og med myndighet, fordi Herren var med ham. Det det vi skal få lov å leve i 2012, og så lenge vi har igjen før Jesus kommer tilbake igjen. Det står videre i apostlenes gjerninger, de holdt urokkelig fast med apostlenes lære over samfunnet og brødsbrytelsen og bønnene. Merk dere dette, venner. De holdt fast ved læren, og de holdt fast ved samfunnet. Altså, de elsket hverandre. Det står ikke direkte i Bibelen, men historien forteller om de første kristne, hvor folk sa om dem, se hvor de elsker hverandre. Noe av den kjærligheten til hverandre var badet i bønnene, som betyr at de også hadde samfunn med Gud. Menighet altså ikke bare en sosial forening, men det sosialt for all del. Vi trenger det. Men det også noe som går oppad til den allmektige Gud. Dette hemmeligheten til den første menighetens liv. De elsket hverandre, og de elsket Gud. De holdt sammen, og de ba til Gud. Vet du at uten fellesskap med Gud, så blir vår bønn bare en yttre handling. Uten fellesskap, som det egentlig handler om, så kan vi bøye kne, vi kan gå når vi ber, vi kan folde hender når vi ber, vi kan løfte hender når vi ber, vi kan rope høyt, vi kan be stille, vi kan be med tunger. Jeg mener, uten at det samfunnet med Gud, så blir alt dette en slags gymnastikk og en slags øvelse uten kraft. Bønn fra hjertet. Når hjertet i brann, så bønnelivet vårt i brann. Bønn ingen plikt, det et privilegium, det et liv, det et samfunn, det hjertets kjærlighetsaffære med Gud. Akkurat som overfor en som du glad i. Jeg fikk en tekstmelding fra min sønn rett før møtet her i dag. Det vet ikke du, Hille, men han spør om han kan komme hjem litt senere i dag med kjæresten sin. Hvis det passer. Og da var jeg rast og si, kom gjerne. Det ikke sånn at liksom, hvis han kommer, så skal jeg stå i tro en times tid, i bønn på en måte da. Det jo gutten min, fellesskap. Jeg vil elske det når han kommer. Eller noen av døtrene mine. Sånn bønn med Gud også. Det ikke liksom, jeg blir en time her nå også. Hvordan skal vi klare det liksom? Hjemme borte i et hjørne så ingen ser. Og tenk om vi kunne snu alt det der. Vi må jo møtes på en eller annen måte og be sammen, da, men når vi ber alene, altså poenget mitt i dag at bønn, det å være sammen med Gud. Og høre fra ham, bli inspirert av ham, at han berører oss. En har sagt det slik, bønn kanalen som forløser alt det gode Gud og har. Hans velsignelser, frihet, glede, fred, kraft og salvelse. Det noen som vil ha mer av det? Hvordan får vi tak på det da? Jo, det bønn. Herre, snu vår mentale forestilling om hva bønn Kom, Hellige Ånd, og hjelp oss. Jeg føler meg litt sånn inspirert å nevne profeten her. Jeg tror han snakker om bønn. De som venter på Herren for ny kraft, de løper som ørner, holdt jeg på å si. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Vet du hva? Midt i vår verden, så dette livsstilen vi kan leve. Venner, vi kan leve fantastiske liv. Come on! Jeg var i Molde forrige helg, og de har en afrikansk pastor. Lyp med å få han hit. Han har en sånn egen evne. Hva han sa for noe? Is there somebody out there that can say hallelujah? Fullt trekk, vet du. Skal få litt hjelp av han. All right. Men venner, den som venter på Herren får ny kraft. Hvem skulle motivere deg og inspirere deg til å ta imot utfordringen til å løfte fram dine utfordringer i bønn til Gud? Vet du hva? Bønn fyller menneskets tomhet med Guds fylde. Vi jo av og til tomme, eller hur? Bønn fyller oss. Bønn fyller menneskets fattigdom med Guds rikdom. Bønn fyller menneskets svakhet med Guds styrke. Den svake skal si, jeg en helt, sier profeten Joel. Bønn fyller menneskets ringhet med Guds storhet. Det åpnet en vei for oss like inn til himlen. La meg mot slutt gi deg noen grunner til å be. Hvis vi følger Jesu eksempel, så ser vi hvordan han sendte folket fra seg, gikk opp i fjellet for å be, og var der hele natten, alene. Og Bibelen forteller senere, da han kom ned, hadde han Herrens kraft til å helbrede. Du skjønner, Guds kraft reell. Og vi har en tendens å diskutere, vil Gud, kan Gud, hva skjer? I dag så kjenner jeg meg en sånn utfordring til ydmyk innenfor Guds nåde. Herre, fyll oss opp med din ånd, så mennesker kan få møte deg, den evige, sanne Gud. Jesu eksempel var da han stod ved dåpen til Jordan, mens han ba, ble himmelen åpent. Det noe vi trenger, tror du? Vi kan diskutere opp og ned i mennesket om man åpen eller ikke, og liksom hvordan alt dette kommer. Men jeg vet bare en ting, at vi må følge hva Bibelen har å si. Himlen selvfølgelig åpen. Han har banet en ny og levende vei for oss til Gud. Like fullt forteller Bibelen oss at bønnen det som gjør at vi kan ta imot hans kraft og velsignelse. Og vi leser videre om Jesus da han sto foran en utfordring, så gjorde han alltid dette. Gikk opp i kveldet for å be. Han ble der hele natten i bønn til Gud. Enda et eksempel på det. Dagen etter så kaller han til seg sine disipler, så velger han ut 12 av dem til å bli apostlene. Foran et hvert stort valg så ba Jesus. Om de første kristne så står det alle disse holdt sammen og var utholdende i bønn. Pinsedagen stod for tur. Jesus hadde sagt om noen få dager skal dere fylles med den hellige ånd. Hva gjorde de da? Jo, de begynte å be. Og de fikk mye motstand på grunn av Guds kraft. Og ved en anledning så ble Peter sittende i fengsel. Med sterke fangevoktere, kraftfullt fengsel. Men i mellomtiden ble det holdt bønn i fengselet. Men i mellomtiden ble Peter holdt i fengselet, og så står det, men det ble gjort inderlig bønn til Gud for ham av menigheten. Du vet, det er ikke lett å være i fengsel da. Inderlig bønn til Gud av menigheten. Og det ender jo med at fengselet åpner seg, Peter kommer ut, men hvor mye tro de hadde på det vet jeg ikke, for når han står og banker på, og Rode kommer ut og sier, hvem er det? Og Peter sier, det er Peter. Da løper han bare inn igjen og sier, det er visst Peter som står der. Nei, aldri i verden, sier det må være hans engel. Så de ligner litt på oss de også. Men så går de ut, og så det jo Peter. Er ikke det stilig? Bønn forandrer. Når de skulle sende ut tjenester, så la de hendene på dem etter at de hadde fastet og bedt. Det er en forløsning av Guds nærvær som den første menigheten levde på. De ville ikke gå uten en manifestert Guds nærvær. I alle ting de gjorde, så var det gjennom bønn. Og en nydelig episode hvor Paulus forlater vennene som han hadde vært en stund. I slutten av apostelgjerningene så står det dette. Da vi hadde vært der disse dagene, brøt vi opp og dro videre. De fulgte oss alle ut av byen, også kvinnene og barn. På stranden bøyde vi kne og ba. Det er noe vakkert over dette. Det står i kontrast til noe av denne skråsikkerheten som jeg av og til kan møte hos mennesker. I møte med sykdom, for eksempel, problemer, så nytter det ikke med teologi, skråsikkerhet, kjepphøye meninger. Når jeg leser Bibelen, så ser du en frimodighet på den ene siden, og en sånn ydmykhet innenfor Gud, med varme, kjærlighet, og en sånn desperat avhengighet av Guds nærvær. Vi bøyde kned der ved stranden. Merker du atmosfæren som de levde i? Den er for oss i dag. Når ikke vi vet helt hva vi skal gjøre, vi vet ikke helt hva framtiden vil bringe oss, så bøyde de kne der ved stranden og ba. Jesus introduserer en ny tid. Alle disse temaene her skulle jeg gått i dybden på, så jeg får bli pastor her noen år, så vi får tid til det. Men i dag bare nevner jeg det. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn, sa Jesus. Be og dere skal få for at deres glede skal være fullkommen. Skjønner du? Bønn er ikke bare en aktivitet som kristne bør gjøre og har som regel dårlig samvittighet for. Nei, bønn forløser glede. Be og dere skal få. Deres glede skal være fullkommen. Åh, så høyt han elsker oss. Bønn holder oss åndelig våkne i en tid som denne. I Judas 20 så står det, men dere kjære, oppbygg dere på deres høyhellige tro og be i den hellige ånd. Det er ingen annen måte å gjøre det på. Peter sier det på denne måten. Alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindere og edrue, så dere kan be. Det er umulig å leve i en åndelig beredskap uten bønn. Jeg vet ikke om du har manglet visdom noen gang. Jakob sier at om noen av dere mangler visdom, det vil si du vet ikke helt hva du skal gjøre nå. Du har prøvd alt. Ingenting fungerer. Herre, hva gjør jeg nå? Og kanskje du føler Gud er langt borte. Så sier han, om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle villig og uten bebreidelser. Han er ikke grinte eller humørsyk, og vi skal få den, forteller Bibelen. Ja, men du skjønner det, Torgussen, at det er ikke så enkelt. Nei, det er noe så det. Jeg har vel erfart litt, jeg også, gjennom min 51 år lange liv. Men det står faktisk i skriften at Elias var et menneske under samme kår som oss. Han ba inntrengende at det ikke måtte regne, og i tre år og seks måneder regnet det ikke på jorden. Så ba han igjen, og himmelen ga regn. Da har du makt med Gud, vet du. Vi trente oss litt her nå forrige lørdag på den her bruktmarkedet. Jommen ble det bra veget, regnet før og etter. Så vi driver og øver opp vår lille tro. Men det fortelles i Bibelen at det går an å ha makt med Gud. Hvorvidt er vi der? Jeg kjenner det er det som jeg lengter etter. Så kan regne så mye vil for meg, for så vidt da, for det finnes fly. Amen. Men han var et menneske under samme kår som oss. Enda kunne han gjøre det der. Det forteller meg at alt mulig for Gud. Bønn forløser Guds kraft. Bønn forløser Guds fred. Og det mitt siste ord til deg her i dag. Vær ikke bekymret for noe. Men la alle deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse bønn med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter i Kristus Jesus. Mine venner, bare her inne i dag så det mange behov. Det klart det det. Og selv representerer vi antageligvis mange mennesker som trenger Gud og som trenger hans utrakte hånd. Jeg har bare lyst til å minne deg om dette. Vi kan kaste våre bekymringer for ham. Legge våre bønneemner fram for ham. Om det privatlivet ditt, barna dine, økonomien din, helsa di, eller andre ting, både hos deg selv og mennesker du glad i. Ting som du opptatt av akkurat her og nå i dag, så skal du vite det finnes en Gud som ser deg. Det finnes en Gud som hører deg, og en Gud som elsker deg så usigelig høyt. Og han ønsker å komme inn i livet ditt. Og du skal vite at bønn handler ikke om at du har trent deg opp så lenge at du kan be uavlatelig i mange timer av gangen. Begynn der du er. Et sukk er nok. Bare en henvendelse til ham i utgangspunktet nok. Vi må begynne der vi er, ikke der vi burde ha vært. La oss legge av det som tynger. Alt vi burde, alt vi skulle, hvordan det ideelt sett skulle ha vært. For vi lever ikke i en ideell verden. Vi lever i en ufullkommen verden. Men midt i dette lever Gud og virker med sin fullkommenhet. Og Gud berører ikke deg basert på at du har levd et syndfritt liv. Gud berører deg fordi han elsker deg sånn. Det handler ikke om du lever i ånden eller ikke. Det handler om hans nåde. For hvis det var slik at hvis du lever i ånden, så blir du aldri syk, da vet jeg ikke om noen som lever i ånden. Det få. Og hvis det var sånn at fordi du gikk litt i kjøttet, så blir du syk. Takk Gud, for det ikke slik. Det må du forstå. Nå det heller ikke sånn at vi kan bare gjøre akkurat hva vi vil, leve akkurat som vi vil, og så bare liksom satse på at alt går bra. Gud har gitt oss forordninger i skriftene. Men hans under skjer ikke som et resultat av at du tar en tablett eller ikke tar en tablett, oppsøker lege eller ikke oppsøker lege. Gud overalt det der. Han ser deg i dag. Han ser hva du sliter med. Han ser hvor kampen står i livet ditt. Og uten fordømmelse kommer han til deg i dag og sier, mitt barn, jeg elsker deg. Hva kan jeg gjøre for deg? Det eneste du trenger å gjøre å åpne opp ditt hjerte. Slippe ham inn. Så kan vi sammen utvikle større innsikt i Gud. Innsikt i evangeliets hemmeligheter. Bønnens verden. Men dette handler ikke først og fremst om meninger og synspunkter. Det handler om et folk som i bønn. Om det folk jeg kalt over, søke meg, sa Bibelen, sier Gud, så skal jeg komme og lege deres land. Gud ønsker å lege vårt land. Gjenreise menigheter, gjenreise livet ditt, gjenreise din kraft. Det viktig i en tid som denne. Og så mange ting sklir ut. Så kommer Gud og gjenoppbygger alteret. Kom, Hellige Ånd. Du som i går og i dag den samme, ja, til evig tid, gode far. Takk for at du her i dag for å berøre mennesker. Takk for at det går en kraft ut av deg i dag og setter plagene fri. Du her i dag, Herre, for å lære oss å be. Og jeg ber her om at du forandrer tankene våre slik at vi begynner å tenke i linje med dine tanker og ser at bønn det noe av det største attraktive mulighet som finnes i denne verden. Og vi kan samtale med deg, være sammen med deg og bli fylt opp av din ånd. Du ser alle behov som representert her i dag. Du her rik nok for å møte enhver som påkaller deg. Kom med din fred, Herre. Demonstrer ditt ord. Rekk ut din hånd. Så det skjer helbredelser, tegn og under ved din mektige tjener Jesu navn. Lovet være ditt hellige navn. Kan vi få musikeren og sangeren opp her? Så la vi den hellige ånd få lov å berøre hjertene våre. Ber om at han taler til deg i dag. Ja, mitt barn, jeg ser hvordan du har lengtet, søkt og gått inn i ulike settinger, søkt svar på ulike steder, i en desperation etter å berøres av min kraft. Jeg vil du skal vite at jeg og jeg vil alltid være den jeg alltid har vært. Jeg den som Bibelen beskriver at jeg var på Bibelens tid. Og jeg vil komme og åpenbare meg for mitt folk, slik at verden skal få se hvem jeg En dag skal hvert kne bøye seg, men dere har bøyd dere allerede i dag, og dere har søkt mitt åsyn, og jeg ønsker å komme, senke mitt nærvær. Hør, mine barn, jeg ønsker å lære deg mine veier. Jeg ønsker å lære deg å bevege deg i min kraft. Jeg ønsker å utvikle deg slik at du skal vokse til manns modenhet, og kunne bevege deg i en frimodighet og styrke, og en trygghet på åndelige gaver. Se, jeg legger en ny hunger etter de åndelige gaver ned i menigheten. Den der, men Bibelen sier den som har skal gis. Så jeg lar det skje akkurat nå, sier den allmektige. En hunger etter åndelige gaver. Profetisk, kunnskapsord, visdomsord, nådegaver til å helbrede, evnet og skjelne ånder, troens gave, mirakelgaver. Ja, alt som jeg og som jeg har gitt til min forsamling. Se, jeg legger en ny hunger. Det første du vil merke, at du blir sulten på å be. Du vil lengte etter å være sammen med meg, og jeg skal lede deg inn i åndelige dybder, åndelige rikdommer. Du kan leve et fantastisk liv. Et overnaturlig liv hvor du kan løfte vingene som ørn, hvor du kan fly høyt, hvor du kan løpe uten å bli trett. Se, jeg gjør noe nytt. Det spirer allerede frem. Gamle og unge skal se det. I alle generasjoner skal få se det og leve i det. Ja, sier Herren, det skal være noe av deres varemerke og glede dere over hverandre, som de første kristne som holdt seg trofast til fellesskapet. Men de holdt seg altså trofast til bønnene. Og der i dette grensesnittet finnes en overnaturlig forløsning. For ingen har alt, men sammen så kan dere kjenne høyden, lengden, dybden og bredden. Ja, hele Kristi fylde. Det, mine barn, denne verdens største lengsel. Jeg kommer til dere i dag med min nåde, og jeg åpner deres hjertes dører opp. Ta imot av min ånd, og la meg få elske deg. La meg få fylle deg, la meg få berøre deg ved min ånd, og merk deg, jeg kommer alltid uten bebreidelser. Hør, mine barn, jeg kommer uten bebreidelser, for jeg nådens Gud, og jeg kjærlighet. Denne verden vet ikke hva kjærlighet men jeg har vist dere hva kjærlighet da jeg gav mitt liv for deg. Det ikke noe mer du kan gjøre. Det ingen pris du kan betale som kommer i nærheten av det jeg betalte på Golgata kors. Mine barn, det fullbrakt. Det fullbrakt. Religionen sier gjør, men jeg sier det gjort. Så ta imot gratis av min herlighet når jeg deler ut mine gaver slik jeg vil, og jeg berører mennesker slik jeg har behag, der hvor jeg ser det finnes en hunger og tørst, se, der kommer jeg. Jeg elsker deg sånn, så la meg få lov til å berøre deg. Amen.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiofiladelfia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.